หลับตา เบาๆนะหายใจเข้าสบายๆหายใจออกสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือรู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงนี่คือหลักของอนาปานสติเลยล่ะหลักอนาปานสติความจริงสติก็มีหลายรูปแบบสัมมาสติและสติปัฏฐาน4อนาปานสติก็เป็นส่วนหนึ่งแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักสติมันก็คือสติตัวเดียวกับอันอื่นนะอย่างอิริยาบถซึ่งอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนในรู้สึกตัวก็อันเดียวกันคือให้จิตอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อม หรือสัพพัญญบัพหรือการพิจารณากายก็ให้จิตอยู่ในกายท่องเที่ยวอยู่ในกายผมขนเล็บฟันหนังที่เราสวดมนต์ไปสักครู่เพื่อไม่ให้จิตส่งนอกการเจริญสติปัฏฐาน4นี่ก็เพื่อดึงจิตกลับมาอยู่กับสติมาอยู่ในกายก็เป็นการพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังอยู่กายเรียนรู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สุขเกิดให้รู้ทุกข์เกิดให้รู้เท่าทันหรือให้รู้เท่าทันจิตขณะนั้นจิตปรุงแต่งอย่างไรจิตเป็นกุศลอกุศลให้รู้เท่าทันดูแล้วก็วางไม่ไหลตามจิตมีโทสะมีโลภะราคะ มีความฟุ้งซ่านโมหะว่างเหงาหาวนอนเนี่ยก็ให้รู้อย่างเดียวให้จิตอยู่กับรู้เนี่ยหลักของสติก็มีเท่านี้เองไม่มีอะไรแต่ถ้าเราจับสติได้เนี่ยจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยนั่นคือจับพระนิพพานได้ละจับพระนิพพานได้วันนี้ก็จะแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องอนาปานสตินะวันนี้ก็ชื่อเรื่องว่าความเข้าใจผิด เกี่ยวกับอนาปานสติอนาปานสติก็คือการรู้เท่าทันลมหายใจเข้าออกนะอนาแปลว่าเข้าปานาแปลว่าออกแต่บางตำราก็บอกอนาแปลว่าออกปานาแปลว่าเข้านะซึ่งก็อย่าไปให้ความสำคัญเป็นเพียงแค่ภาษาสมมุติเท่านั้นเองจะหายใจเข้าเรียกอย่างไรจะหายใจออกเรียกอย่างไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าหายใจเข้าแล้วเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างที่เราบอกอะหนังสือสวดมนต์ของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงเนี่ยแปลอานาปานสตินี้ถูกต้องที่สุดหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมความสำคัญอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจสมัยนี้เราเข้าใจกันผิดเยอะมากนะคิดว่าลมหายใจคือสติก็เลยไปเอาลมมาเป็นอารมณ์มาเป็นที่อยู่ของใจกลายเป็นเพ่งลมกำหนดลมเสียความจริงแล้วเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นเพียงแค่รูปนะขันห้าในแบ่งเป็นรูปกับนามลมนี่อยู่ฝ่ายรูปจัดว่าเป็นกายนะลมหายใจถ้าในธาตุสี่จัดในธาตุสี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมก็คือลมหายใจของเราเนี่ยเป็นธาตุสี่พระเจ้าจึงจัดเรื่องลมหายใจหรืออานาปานสติไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งตั้งใจฟังให้ดีจะได้ไม่หลงทางถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราจะภาวนาหลงทางกันซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น ไปหลงเข้าใจว่าลมหายใจเนี่ยเป็นสติพอไปกำหนดลมดูลมดูลมกับเพ่งลมก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนเราดูหนังก็คือเพ่งหนัง ดูซีรีส์ดูดินธาตุกับดูดินไปกสินปฐวีกสินก็คือเพ่งดินดูดินจนกระทั่งเป็นภาพติดตาติดใจขึ้นมาเป็นนิมิตอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตนะนะเห็นไหมเหมือนกันถ้าเราเพ่งลมหายใจเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นสมถะมีอยู่ในสมถะ40สมถะกรรมฐานนะพอเพ่งแล้วก็เกิดนิมิตเกิดความสงบเหมือนกันนะเกิดความสงบเกิดฌานขึ้นมาก็ไปหลงเข้าใจว่าตรงนั้นคือนิพพานความจริงโดนหลอกก็แล้วนี่เราก็ต้องพูดตรงๆนะเราจะสอนในของถูกเท่านั้นแหละลูกศิษย์เราจะมากแกน้อยเราไม่ได้ให้ความสำคัญนะแต่เราจะสอนสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูก สิ่งที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานที่แท้จริงนะลมหายใจก็คือลมหายใจสติก็คือสติมันคนละเรื่องกันนะพระเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าอานาปานสติเห็นไหมอานาปานาแล้วก็สติดังนั้นลมหายใจไม่ใช่สติบางครั้งพอเราไปเพ่งลมไปตามลมเนี่ยเราเข้าใจว่านั่นคือสติละไปจดจำลมหายใจ เป็นสัญญาขึ้นมานะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สติเลยนะเป็นสัญญาล้วนๆเลยน่าสลดใจเนาะน่าสลดใจเป็นสัญญาจำว่านี่คือลมหายใจจำว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็อยู่กับลมหายใจไม่ว่าเราจะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกระโถนหรืออยู่กับอะไรนะถ้าใจเรานิ่งเพ่งอยู่กับตรงนั้นนะมันก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเป็นความสุขมันก็เป็นโลกียฌานเท่านั้นเองอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเราหลงเข้าใจว่าตรงนั้นคือนิพพานเป็นความหลงที่น่าสลดใจมากลมหายใจไม่ใช่สติสติที่แท้ก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วถึงตัวรู้นี่แหละคือสติตัวรู้กับตัวลมมันคนละตัวกันชัดถ้าเราแยกลมกับตัวรู้ได้เราเห็นว่ามันคนละตัวกันรู้ก็รู้ลมก็ลมพระเจ้าท่านสอนให้อยู่กับรู้อย่างหลวงปู่ดูลย์นาโตโลหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านถึงแล้วท่านก็ไว้อยู่กับรู้เพราะตัวรู้นั่นแหละคือตัวสติคือตัวจิตลมหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงให้รู้สึกตัวทั่วรู้ขึ้นมานำลมหายใจมาใช้เพื่อนำไปสู่การพบตัวรู้พบตัวสติไม่ใช่ไปอยู่กับลมแล้วก็หลงลมนะติดลมบางคนก็หนักไปกว่านั้นอีกติดลมนะดูลมเพ่งลมจิตอยู่กับลมคิดว่าวันใดที่ลมดับลมหายใจดับคือตายนะก็นิพพานซึ่งเป็นความหลงที่น่าสลดใจมากคิดว่าจิตอยู่กับลมพอลมดับก็เหลือจิตตัวเดียวก็นิพพานไม่ใช่สัญญาในลมยังมีอยู่เวทนาที่เกิดจากการเพ่งลมหายใจยังมีอยู่ความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับลมหายใจสังขารก็ยังมีอยู่นะวิญญาณที่สัมผัสรู้กายวิญญาณมันก็ยังมีอยู่นะมันจะนิพพานได้อย่างไรนิพพานต้องดับขันหมดเวทนาก็ดับสัญญาสังขารวิญญาณดับรูปดับนั่นแหละเขาเรียกว่าดับขันนิพพานเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวนี่แหละพระเจ้าท่านสอนอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วถึงเพื่อนำไปพบตัวรู้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวจิตตรงนั้นแหละคือนิพพานนิพพานนิพพานไม่เหลืออะไรนอกจากรู้แต่เป็นรู้ที่มีความสุขมากอย่างเรานั่งหลับตาเนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเลยนะเราแค่จิตอยู่กับรู้เนี่ยมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเพราะว่ารู้มันมีกำลังสติมันมีกำลังเราจะรู้ได้ไงว่าสติเรามีกำลังมากรู้ได้ไม่ยากเลยถ้าสติเรามีกำลังมากเราจะมีสมาธิอยู่ตรงนั้นนะจะยืนตาจะยืนเดินนั่งนอนลืมตาหลับตามันก็เป็นสมาธิ อย่าน้องนั่งหลับตานี่นะมันก็เป็นสมาธิของเราลืมตาก็เป็นสมาธิลืมตาก็เป็นสมาธิเว้นไว้ว่าต้องมาเกี่ยวข้องทางโลกเนี่ยจิตมันก็นิ่งของมันแต่บางครั้งก็ต้องออกมาเกี่ยวข้องบ้างนั่งอยู่เนี่ยมันก็ตามันก็มันหลับของมันโดยปริยายนะแต่ก่อนเนี่ยนั่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเม้มตาลืมตาบ้างอะไรบ้างแต่ถึงเวลาพอจิตกับรู้มันอยู่ด้วยกันนะตามันหลิบหลู่ลงโดยออโตเมติกไม่นั่งแล้วก็ไม่อยากลืมตาเพราะว่าตาในมันเปิดมันสว่างอยู่กับตาในนี่นะมันมีความสุขกว่าอยู่กับตานอกนะนี่เราไม่ได้จำใครมาพูดหรอกพูดจากของจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะเฉพาะหน้าในขณะนี้นะอยู่กับตัวรู้เนี่ยจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้เวทนามันก็มีของมันนะถ้าเราอยู่กับตัวรู้รู้จักตัวรู้ได้เนี่ยตอนแรกเนี่ยรู้ไม่มั่นคงเนี่ยมันก็ยังมีสั่นคลอนไปมาอยู่สมาธิก็ไม่เกิดนะแต่ถ้าเรารู้มั่นคงสติแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยอินทรีย์กล้า พละกล้าขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิสติเตสังนิวรณังใช่ไหมสติเป็นเครื่องกลางกั้นนิวรณ์เนี่ยนะไอ้ความง่วงเหงาหานอนมันก็ลาออกไปหมดเลยแต่ความรู้ที่มันสว่างอยู่ในขณะนี้หรือแค่ตัวรู้เนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พบตัวรู้นะอย่างสิทธิ์เราหลายคนเนี่ยเห็นการเกิดดับพบร่องรู้นะเนี่ยอัศจรรย์ที่สุดในโลกแล้วอัศจรรย์ที่สุดในโลกนิพพานไม่ได้หนีไปไหนเลยแล้วก็ทำก็มันเองนะไม่ต้องไปเร่งไม่ได้ไปขวนขวายการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปขวนขวายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไงให้เป็นผู้มักน้อยขวนขวายน้อยอย่างเราปฏิบัติเราก็ไม่ได้ขวนขวายนะชื่อเสียงอะไรต่างยอดไลค์ต่างเราไม่ได้สนใจไม่ได้ขวนขวายจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติยิ่งปฏิบัติธรรมมากก็ยิ่งขวนขวายน้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ขวนขวายน้อยลาภยศชื่อเสียงต่างไม่มีความหมายพระอริยเจ้าท่านก็อยู่นิ่งๆของท่านนะที่เหลือเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรเขาทำของเองไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรนท่านอยู่นิ่งๆของท่านอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยนะท่านก็อยู่บนเขาวัดดอยแม่ปังเห็นไหมท่านไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะทางโลกไปยุ่งกับท่านเองอะ พระอรหันต์แท้เนี่ยท่านจะเป็นผู้ขวนขวายน้อยมักน้อยไม่ขวนขวายอะไรไม่ขวนขวายแต่มีความเมตตาต่อสัตว์โลกอยู่ในจิตประจำจิตของท่านอยู่แล้วนะยิ่งเราปฏิบัติมากลึกซึ้งมากละเอียดมากก็จะยิ่งเป็นผู้ที่รักสันโดษมากขวนขวายน้อยเป็นผู้ที่มีความสุขจาก สัพยะรอบข้างเป็นผู้ที่มีความสุขจากกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะจิตวิเวกก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็จิตที่อยู่กับรู้นั่นแหละถ้าจิตอยู่กับรู้ได้เนี่ยมันก็เป็นสมาธิขึ้นมานะอยู่ได้อย่างมั่นคงนะมันก็จะเป็นสมาธิเป็นสมาธิความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็วิเวกจากอารมณ์จิตก็ตั้งมั่นจิตก็อยู่ส่วนจิตอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์นะมันก็ตั้งมั่นของมันแต่ก่อนก็สงสัยว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งสมาธิตากแดดตากอะไรเนี่ยดูได้อย่างไรเพราะมันพออยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับรู้ได้อย่างแท้จริงมันเยือกเย็นนะมันเยือกเย็นซาบซ่านด้วยอำนาจของปิติเรียกว่าพรณาปิติอยู่ตรงนั้นนี่แหละถึง อยากให้พวกเราปฏิบัติให้ถึงตัวรู้พบตัวรู้และอยู่กับตัวรู้ให้ได้นะอาวุธในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็มีอยู่กับตัวนะพิจารณากายบ้างก็ได้ พิจารณากายไปจิตก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกมาเห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยบาง ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิในทางโลกเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นในจิตมันยังเป็นเพียงแค่ความคิดแต่ถ้าเกิดขึ้นในจิตเห็นการเกิดดับเป็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยนั่นแหละจิตมันเบื่อหน่ายออกมาละโดยอัตโนมัติเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่แท้จริง จิตมันก็จะเยือกเย็นเยือกเย็นอาวุธของเราเนี่ยพิจารณากายบ้างลมหายใจนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงอย่างที่ขณะนี้เนาะรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ยหรือเราเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมอาวุธในการปฏิบัติธรรมเครื่องมือเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่เสร็จสับไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปหาที่อื่นอาจจะมีต้องหาที่สัปปายะบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมทำงานไปให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะเอี้ยวตัวหยิบสิ่งเข้าของอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการทำงานเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีกำลังจิตมีกำลังแยกออกจากความรู้สึกนึกคิดได้เนี่ยต่อไปเราก็จะคิดในขณะที่รู้ได้เหมือนกันมันจะค่อยๆพัฒนาของมันไปพัฒนาของมันไปความรู้สึกตัวพร้อมนี่จึงสำคัญมากการพิจารณากายก็สำคัญมากทุกอย่างในสติปัฏฐาน4นี่สำคัญมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการรู้ท่อทันอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่หลวงปู่ชาสุภัทโธท่านเน้นมากในการสอนเน้นมากๆเลยสุขเกิดยินดีเกิดให้รู้เท่าทันยินร้ายเกิดให้รู้เท่าทันมันไวมากนะต้องเบรกไม่อยู่ด้วยสติถ้าเราฝึกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาดีนะหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมดีหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมดียืนเดินนั่งนอนดับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยสติมีกำลังพอสติมีกำลังแล้วเนี่ยเวลาเวทนามันเกิดเนี่ยมันจะรู้เท่าทันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติกระทั่งว่าจิตพัฒนาไปเป็นราคะโทสะโมหะเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยตอนนี้ก็ไปจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยมันก็จะรู้จิตมันอยู่กับฐานรู้โดยอัตโนมัติเนี่ยเรียกว่าสติมีกำลังถ้าไม่มีกำลังนะมันก็จะไหลไปสักพักนึงแต่ถ้าเป็นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยจะไหลเตลิดปรุงแต่งไม่รู้จักจบโน่นนี่นั่นมากมายกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนประสาทเป็นคนซึมเศร้าในที่สุดเพราะว่าไม่รู้จักหยุดด้วยสตินี่แหละเป็นตัวหยุดที่เราทำสติมีกำลังก็คือทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าทำให้พละห้ามันแก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวหลักจริงคือสติถ้ามีสติแล้วศรัทธาก็มีปัญญาก็มีสมาธิก็มีความเพียรก็มีพอเห็นกำลังของสติแล้วก็ยิ่งมีความเพียรของมันนะจริงๆแล้วความเพียรเนี่ย พอถึงจุดของมันแล้วเนี่ยมันจะทำของมันเองมันจะเพียรโดยอัตโนมัติทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดถ้าถึงจุดของมันนะถึงที่มันจะเป็นอัตโนมัติเป็นโดยที่เราไม่ต้องกำหนดไม่ต้องคอยสั่งคอยสอนเหมือนตอนแรกๆนะต้องรู้จักตัวรู้ให้ได้สำคัญที่สุดเนี่ยนะตัวรู้หรือว่าความรู้สึกตัวเท่าพร้อมเนี่ยอย่างที่หลวงปู่พระอรหันต์รูปหนึ่งท่านเคยพูดไว้นะว่าสติ ความรู้สึกตัวเท่าพร้อมเนี่ยใครรู้จักก่อนคนนั้นก็ถึงก่อนเห็นไหมเนี่ยอ่านปุ๊บรู้เลยว่าโอ้ท่านเป็นพระอรหันต์แท้นั้นการเจริญอานาปานสติเนี่ยก็เพื่อนำไปสู่ความรู้จักสติที่ถูกต้องรู้จักตัวรู้นะไม่ใช่ไปเพ่งลมเอาลมมาเป็นสติมันคนละอย่างกันนะถ้าเราเห็นว่าลมเป็นสติแล้วไปเพ่งลมกำหนดลมดูลมหลงเข้าใจอย่างนั้นนะจิตสงบเหมือนกันแต่เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความหลงนะถ้าไปหลงเข้าใจว่าลมหายใจเป็นสติ ก็แสดงว่ากำลังหลงมรรคไม่รู้จักมรรคเมื่อไม่รู้จักมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เป็นผลปลอมเป็นนิพพานปลอมเท่านั้นแหละนั้นลมหายใจเนี่ยแหละจะนำไปสู่ความรู้สึกตัวปลอมถ้าเราใช้มันเป็น อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ด้วยอานาปานสติพอท่านหายใจเข้ารู้สึกตัวปลอมความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกกลางๆท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางใช่ไหมไม่ไปทางยินดีไม่ไปทางยินร้ายนะมันจะรู้สึกกลางๆนะยินดีมันจะวูบหนึ่งยินร้ายก็จะวูบหนึ่งนะแต่รู้สึกกลางๆเนี่ยมันจะนิ่งมันจะนิ่งหลวงปู่เทศน์เทศรังสีท่านถึงบอกไงผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ไหมความเป็นกลางมันตัวเดียวกันอ่ะมันจะรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่รู้สึกตัวทั่วพร้อม หรือว่ารู้ซื่อๆอย่างนี้นะมันตัวเดียวกันหมดตัวเดียวกันหมดทำให้ถึงขุดให้ถึงไม่ใช่ขุดไปสักพักหนึ่งไม่เจอน้ำก็เปลี่ยนบ่อเปลี่ยนที่ขุดไปเรื่อยเหมือนหลายคนเนี่ยนะนี่มีทางเจอไม่มีทางเจอยิ่งไปขุดตรงที่ไม่มีน้ำนะยิ่งเหนื่อยเปล่ายิ่งเหนื่อยเปล่าตรงที่มีน้ำขุดยังไม่เจอเลยไปที่มีน้ำนะขุดให้ตายก็ไม่ไปที่ไม่มีน้ำขุดให้ตายก็ไม่เจอไม่มีทางเจอที่ไม่มีน้ำก็คือ ก็คือที่ไม่ใช่ที่ของมรรคผลนิพพานนะเอาแค่มรรคผิดตรงนั้นก็เป็นที่ที่ไม่มีน้ำละขุดยังไงก็ไม่เจอแต่ถ้าพบมรรคถูกนั่นแหละตรงนั้นมีน้ำเหลือแต่ความเพียรที่เราต้องขุดไปให้ถึงผลนิพพานก็จะตามมานิพพานก็ไม่ใช่อื่นใดนะก็คือจิตที่เยือกเย็นนั่นแหละแต่เป็นความเยือกเย็นที่แท้จริงเป็นความเยือกเย็นด้วยอำนาจของสติด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเยือกเย็นแล้วมันก็ไปกันมาเรื่อยๆนะอย่างเรานั่งภาวนาอยู่เงี้ยหลับตาเงี้ยบางครั้งก็มีเหมือนที่เล่าให้ลูกศิษย์บางคนฟังว่าจิตมันเหมือนจะหลุดเหมือนช้างที่มันถอนตนออกจากกลุ่มมันจะหลุดออกมานะมันจะหลุดออกมาจะหลุดออกมากำลังสติกำลังสมาธิพอมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันพร้อมที่จะวิมุตติหลุดจากโลกได้ตลอดเวลานะมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่แปลกที่สมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมพระถึงบรรลุธรรมง่ายเพราะว่าท่านอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ารู้จักมรรคผลที่ถูกต้องเจริญสติที่ถูกต้องใช่ไหมโดยเฉพาะพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ย จิตของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยพร้อมที่จะวิมุตติจบกิจได้ตลอดเวลาเพราะว่าจิตพระโสดาบันเนี่ยจิตท่านยังลงกระแสแล้วพร้อมที่จะไปนิพพานได้ตลอดเวลาใช่ไหมเห็นพยับแดดแป๊บเดียวจิตหลุดพ้นก็มีถึงเวลาของเขามันก็หลุดของมันเองจิตพระโสดาบันเนี่ยจิตพระโสดาบันหลวงปู่มั่นท่านจึงบอกว่าจิตพระโสดาบันเนี่ย ถ้าจะให้บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลยิ่งขึ้นไปถึงขนาดจบกิจหรืออรหัตผลเนี่ยง่ายดุดพายเรือตามน้ำท่านว่าอย่างนั้นเพราะจิตมันตกกระแสแล้วมันรู้จักตัวรู้แล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็คือจิตเขารู้แล้วว่าจิตคืออะไรอารมณ์คืออะไรเพราะพลากจากขันธ์ออกมาตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสมาธิในมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเลยนะเป็นญาณเลยว่าอ้อรูปก็ไม่ใช่จิตรูปก็ไม่ใช่เขาเวทนาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวใช่ตนนะสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เลยนั่นแหละตรงนั้นที่เรียกว่าละสักกายะทิฏฐิได้ก็เพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตว่ารูปก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตนจึงเรียกว่าละสักกายะทิฏฐิได้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้นะพอเราได้กิเลสอีก2ตัวสังโยชน์อีก2ตัวคือวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเนี่ยมันชุดเดียวกันก็ไปกันทั้งยวงก็หมดตรงนั้นนะหมดตรงนั้นที่เหลือมันก็จะไปกับมันเองเป็นอัตโนมัติ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ไม่เกิน7ชาติไม่เกิน7ชาติมันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกมาเรื่อยๆมันจะค่อยๆวิมุตติออกมาเรื่อยๆนะมันไม่หลุดออกทันทีหรอกมันจะค่อยๆคลายคลายออกมายิ่งคลายมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสติมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันมหาศาลมากมันจิตมันจะคืนตัวมันจะหดตัวหดตัวพอหลุดออกมามันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าวิสังขละกตังจิตตังเป็นคำของพระพุทธเจ้าในที่ท่านตัดไว้พอจิตท่านหลุดพ้นท่านอุทานโอ้จิตตถาคตไม่อยู่ในสภาพที่ปรุงแต่งอะไรได้อีกต่อไปเห็นไหมวิสังขละกตังจิตตังเห็นไหมมีคำว่าจิตตังอยู่จิตตังตัวนี้แหละคือจิตเดิมจิตแท้ต้นจิตจิตต้นจิตตังตัวเนี้ยจิตของพระองค์ท่านไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งอะไรได้อีกต่อไปยุติวัฏสงสารหลุดพ้นวิสังขละกตังจิตตังที่เราภาวนาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ไปถึงวิสังขละกตังจิตตังแต่ก็มันก็ต้องใช้ความเพียรใช้เวลานะเราจะเพิ่งไปพูดถึงความหลุดพ้นเราพูดถึงสติก่อนว่าเรารู้จักสติที่ถูกต้องหรือยังเราจะเดินอานาปานสติกันถูกต้องหรือไม่เรากลับมาพิจารณาตรงนี้ก่อนถ้าต้นทางผิด ต้นน้ำผิดปลายน้ำก็ผิดถ้าต้นทางถูกปลายทางปลายน้ำก็ถูกถ้ามรรคถูกผลก็ต้องถูกถ้ามรรคผิดผลก็ผิดก็กลายเป็นหลงมรรคหลงผลหลงนิพพานเป็นนิพพานพรหมนั่นนิพพานพรหมตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้ถูกนะแยกแยะให้ถูกไม่ฉะนั้นเราก็จะหลงในการภาวนานะในการภาวนาแยกให้ถูกว่าลมหายใจก็คือลมหายใจสติก็คือสติมันคนละตัวกันถ้าเราไปหลงลมว่าเป็นสติอันนี้ผิดอย่างมหันต์ทีเดียวผิดอย่างมหันต์เมื่อเห็นผิดผลก็ต้องผิดเป็นธรรมดาก็หลงไปธรรมดาไปหลงธรรมดานะเรื่องสมาธิเรื่องฌานเนี่ยมันมาทีหลังนะเรื่องสติต้องมาก่อนเรื่องมาก่อนเรื่องมาก่อนขอให้สติมีกำลังอ่ะสมาธิเขาก็จะมาเองแต่ไม่ได้ทำมันสองวันห้าวันเจ็ดวันเดือนแล้วจะได้นะมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรนะใช้ความเพียรเราสอนของจริงให้ได้ของจริงนะของปลอมเราไม่สอนของหลอกเราไม่สอนนะไม่สอนเราสอนจากประสบการณ์จริงของเรานี่แหละออกมาจากจิตจากใจนะหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกยาวๆอย่าไปเพ่งลมหายใจนะอย่าไปเพ่งลมหายใจหายใจเข้าเพื่อให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาลองดูหายใจแรงมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาจับตรงนั้นให้ได้นะตรงนั้นแหละคือสติความรู้สึกตัวตอนแรกมันจะจับได้ยากหน่อยแต่พอจับได้สักครั้งเนี่ยมันจะร่าเริงในธรรมขึ้นมาแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าสติเป็นอย่างไรเห็นไหมบางคนอายุ80 90อย่างที่ลูกศิษย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะได้อ่านหนังสือปุจฉาวิสัชนาเล่ม1เราอ่ะนะซึ่งตอนนี้ก็เหลือไม่กี่เล่มเดี๋ยวต้องสั่งพิมพ์ใหม่ว่าเพิ่งรู้จักสติที่แท้จริงวันนี้นี่เองนะการรู้จักสติที่แท้จริงเนี่ยสำคัญมากสติแท้จริงก็คือสัมมาสตินั่นแหละไม่ใช่ใดอื่นสติที่แท้จริงก็คือสติปัฏฐานนะแต่นี่บางทีในสติปัฏฐานเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีกำดักอยู่โดยเฉพาะอานาปานสติต้องแยกให้ออกว่าอานาปานสติที่เราภาวนาอยู่เนี่ยที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นเนี่ยที่เรา มีคนนั้นคนนี้มาสอนเนี่ยมันเป็นอานาปานสติที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่สมถะเมื่อใดที่มีการเพ่งการดูตรงนั้นแหละเป็นสมถะแล้วแต่เมื่อใดที่มีการกำหนดรู้เอาลมหายใจมาเป็นตัวนำไปสู่การรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้อยู่กับรู้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยตรงนั้นจึงเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาส่วนญาณต่างๆมันจะตามมาทีหลังสมาธิต่างๆก็ตามมาทีหลัง ามมาทีหลังนะเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงฌาน4เอาสัมมาสมาธิอันแรกให้เกิดก่อนความตั้งมั่นของจิตอันแรกที่จะนำไปสู่ความเป็นพระโสดาบันให้เกิดก่อนไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราไปฝึกฌานนู่นฌานนี่แต่จิตเรายังมีสังโยชน์ครอบหัวใจอยู่เต็มหัวใจไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่จะไปฝึกฌานนู่นนี่นั่นแต่เราไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เลยไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราฝึกสติที่รู้เท่าทันอารมณ์อันนั้นแหละที่จะนำไปสู่ฌานโดยอัตโนมัติไปสู่สมาธิโดยอัตโนมัติและเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพราะว่าแท้จริงแล้วตัวสตินี่แหละจะเป็นตัวกำหนดการเกิดของสมาธิจะเข้าถึงคำสอนหลวงปู่ชานะที่ท่านเคยสอนว่าอาตมานะสมาธิไม่มากหรอกแต่สติอาตมามากเห็นไหมยิ่งสติมากเท่าไหร่สมาธิก็มากเท่านั้นเรา ทดสอบจากตัวเองได้ว่าตัวเองมีสมาธิไหมก็ดูจากสตินี่แหละเวลาใครพูดอะไรไม่พอใจอารมณ์เกิดปั๊บรู้เท่าทันไหมถ้าเราสมาธิดีสติดีนะมันจะรู้เท่าทันมันมีกำลังแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันปากมันจะไวมากมันจะหลุดออกมาว่าคนนั้นคนนี้ทันทีนั่นไม่รู้เท่าทันแล้วเพราะว่าขณะที่เราจะว่าใครเนี่ยอารมณ์ไม่ยินดีจะเกิดขึ้นก่อนถ้าเราเห็นตัวอารมณ์ไม่ยินดีนะมันจะหยุดแต่เพราะเราไม่เห็นไงเราถึงว่าคนนั้นคนนี้นะเราจะไวมากนะเราจะไวมากไวมากแต่ถ้าเราเห็นนะมันจะหยุดเนี่ยเรียกว่ารู้เท่าทันแล้วเรียกว่าสติดีละสติมีกำลังละมันจะเบรกสติไม่ตัวเบรกไงเป็นตัวเบรกสติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์นิวรณ์ที่จิตเราไม่เป็นสมาธิก็เพราะอะไรเพราะว่าจิตเรามีแต่นิวรณ์นิวรณ์ห้านะมีแต่ความฟุ้งซ่านความสงสัยอยู่ในนั้นหมดอ่ะนิวรณ์ห้ามีแต่ความพยาบาทอยู่นั้นตามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านความคานใจความง่วงเหงาหนอนี่คือนิวรณ์แต่ถ้าสติดีเนี่ยพวกนี้มันจะผ่ามันจะผ่าออกมาจากจิตเห็นไหมมันจะไม่มีความพยาบาทใครดูตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะนะดูจิตดูใจเราถึงให้สโลแกนไว้นะแต่ว่าป่านนี้คงลืมกันหมดแล้วมั้งเมตตาให้อภัยดูใจตนเองเนี่ยดูใจของเรานั่นแหละการปฏิบัติจริงๆคือการดูใจตัวเองว่าใจเราขณะนี้เป็นไงเศร้าหมองคิดเครียดแค้นชิงชังพยาบาทใครหรือไม่จิตเป็นกุศลอกุศลให้รู้เท่าทันเสมอรู้เท่าทันเนี่ยจิตมันจะค่อยๆผ่าจากกุศลอกุศลออกมาเองอ่ะจนกระทั่งไปถึงข้อ3ของโอวาทปาติโมกข์อ่ะคือจิตผ่องใสบริสุทธิ์ใช่มั้ยจิตผ่องใสบริสุทธิ์พยายามทำจิตให้เป็นกลางๆอยู่เสมอยินดีเกิดก็รู้เท่าทันยินร้ายเกิดก็รู้เท่าทันนะถ้าเรารู้เท่าทันนะจิตเราเป็นกลางแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตไม่เป็นกลางแล้วจิตเราเป๋แล้วจิตไปเสวยซ้ายไปเสวยขวาใช่ไหมสองทางไม่ที่ไม่ควรคล้องแวะยินร้ายยินดีเราไปคล้องแวะหมดละยินร้ายเกิดแล้วก็ตะครุบยินดีเกิดก็ตะครุบเห็นไหมเมื่อไหร่จิตจะเป็นกลางอ่ะมันก็ยากถ้าเราไม่ฝึกเราต้องฝึกนี่แหละไม่ต้องรอไปฝึกในป่าไม่ต้องรอไปฝึกตอนเข้าคอร์สไม่ต้องรอไปฝึกตอนไปอยู่วัดอะไรต่างฝึกในขณะปัจจุบันนี่แหละอยู่ครอบครัวอยู่กับที่ทำงานอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวฝึกได้หมดอ่ะเพราะว่าสนามรบอยู่ของเราจริงๆอยู่ที่ใจเนี่ยกิเลสเกิดที่ใจก็ต้องชำระกันที่ใจสนามรบของนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ป่าที่เขาที่วัดที่คอร์สที่อะไรต่างที่เราไปเข้านะนะอยู่ที่ใจเรานี่อยู่ที่ใจเราอะไรเกิดที่ใจเห็นบ้างไหมล่ะเรามัวแต่เปลี่ยนข้างนอกเปลี่ยนคนนู้นคนนั้นทำถูกทำไม่ถูกก็เรียกส่งจิตออกนอกกลับมาดูข้างในเนี่ยมาดูใจตัวเองชำระใจตัวเองเนี่ยพระเจ้าสอนให้ชำระใจตัวเองไม่ได้ไปชำระคนอื่นชำระตนเองชำระจิตใจตัวเองด้วยสติด้วยสติด้วยจิตที่เป็นกลางด้วยการ รู้เท่าทันอารมณ์แล้วมันก็จะสงบลงเรื่อยๆนะมันจะสงบมันมีความเยือกเย็นมันมีความสุขเกิดขึ้นบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นโลกุตระสุขนั่งหลับตาลืมตามันก็มีความสุขนะทีนั่งหลับตาก็ไม่อยากลืมตาออกมาเจอโลกนะไม่ใช่ว่าติดความสงบนะมันเป็นความจิตที่เขาไม่อยากกลับโลกพอบอกไม่อยากทุกคนก็เอ๊ะมีกิเลสหรือว่าไม่ใช่ไอความไม่อยากตรงนี้มันเป็นญาณอย่างหนึ่งนะเป็นญาณอย่างหนึ่งอยู่ใน16ญาณนะก็เปรียบเสมือนว่าเหมือนกบอยู่ในปากงูนึกถึงกบที่อยู่ในปากงูในพระอภิธรรมท่านเขียนไว้กบที่อยู่ในปากงูเนี่ยคิดดูว่ากบตัวนั้นเนี่ยมันอยากจะหลุดออกจากปากงูเนี่ยแค่ไหนโอ้ท่านเปรียบเทียบไว้ชัดมากนะมันอยากจะออกจากปากงูขนาดไหนคิดดูกบตัวนั้นเนี่ยที่อยู่ในปากงูที่มันยังไม่ตายเนี่ยจิตก็เหมือนกันจิตที่มันเห็นโลกความเป็นไปของโลกตามจริงแล้วเนี่ยมันก็จะออกจากโลกประมาณนั้นแหละโอ้พระอภิธรรมเขียนไว้ชัดเห็นภาพเลยนะเป็นญาณอย่างหนึ่งนะเป็นญาณจำชื่อญาณไว้ได้อยู่ในสิบกญาณนะญาณตัวนั้นนะตัวนั้นนะจะนำไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นก็ให้ตั้งใจตามความรู้สึกตัวทั่วพร้อมวันหนึ่งก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะบางทีไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบางทีมันก็อยู่ที่หน้ามั่งที่อกมั่งที่กายมั่งจริงๆมันคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกกลางๆไปทั้งสารพางนะไปสารพางจับให้ได้อยู่กับมันให้ได้อยู่ให้ได้นานที่สุดนานมากเท่าไหร่นะสมาธิก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นหลักมีแค่นั้นเองหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงไม่ได้สอนอะไรมากอยู่กับตัวรู้ตัวรู้นั่นแหละคือสติอยู่กับรู้อันนี้แหละทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้แค่นั้นถึงรู้ก็ถึงธรรมแค่นั้นพบรู้ก็พบธรรมรู้ก็จิตก็คือตัวเดียวกันพอพบรู้อยู่กับรู้ได้เนี่ยมันก็จะมีความสงบอยู่เนี่ยนะจะเรียกว่าโลกุตระฌานก็ได้นะมันก็มีความสงบนั่งอยู่ได้เนี่ยเนี่ยจะให้นั่งทั้งวันก็ได้นะมันไม่หิวไม่อะไรของมันกายมันก็หิวไปแต่ว่าจิตมันอิ่มมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยธรรมะเนี่ยรถแห่งธรรมพุทธเจ้าถึงบอกว่ารถแห่งธรรมเนี่ยรถอื่นก็สู้ไม่ได้เพราะรถอื่นเนี่ยพอเรากินข้าวรถอย่างอื่นนะกินข้าวกินอะไรต่างๆเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยบูมหนึ่งก็ดับไปรถอื่นเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับแต่รถแห่งธรรมเนี่ยมันชุ่มฉ่ำจิตเยือกเย็นไม่ดับนะของแท้เนี่ยไม่ดับมันมียังไงก็มีอย่างนั้นนะเนี่ยนั่งอยู่มันก็เยือกเย็นมันมันก็มีความสุขของมันนะภาวนาไปเถอะขอให้เชื่อมั่นนะถ้าเราไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธามันก็มีทางแล้วนะที่จะมาถึงจุดที่เราพูดไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะมาถึงเดี๋ยวถ้าเชื่อมั่นศรัทธาปฏิบัติไปในสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้เอามาจากไหนนะมาจากคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะไม่เคยดัดแปลงไม่เคยคิดคำอะไรขึ้นมาใหม่เลยเป็นคำของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยเอามาสอนเนี่ยแล้วเราปฏิบัติตามแล้วก็เห็นจริงตามนั้นนะยิ่งปฏิบัติลึกก็ยิ่งเห็นจริงเห็นลึกตามที่พระองค์สอนเห็นลึกก็ท้อใจที่จะสอนแต่ก็สอนไปตาม ตามบุญวาสนาที่สั่งสมมามาเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นลูกศิษย์กันเท่านั้นเองสอนด้วยความเมตตาจะมีคนสองคนให้สอนก็จะสอนจนกว่าไม่มีจะให้สอนแล้วก็สอนไปตามที่เรารู้เห็นไม่ได้ไปลอกใครเข้ามาสอนนะหนังสือก็24เล่มเนี่ยจะออกมาอีกเล่มก็25เล่มนะมันก็มาจากใจทั้งนั้นอ่ะออกจากใจมันละเอียดลึกซึ้งแต่ก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนตรงที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละหาให้พบนะพิจารณากายด้วยนะรู้ท่าทางอารมณ์บ้างทำสม่ำเสมอ นะไม่ต้องไปวิ่งนอนนี่นั่นมากมายอยู่กับตัวเองอยู่กับใจเนี่ยเฝ้าดูใจตัวเองเราก็จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเฝ้าดูใจของเราสำรวจตัวตาจิตอยู่เสมอสำรวจตัวตาจิตใจเสมอว่าจิตตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างมีความเครียดแค้นอาฆาตชิงชังใครไหมพยาบาทใครไหมจิตเศร้าหมองซึมเศร้าไหมสำรวจใจอยู่เสมอมีสติบ้างไหมรู้เท่าทันอารมณ์บ้างไหมรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ้างไหมสำรวจใจอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วจิตเรามันก็จะนิ่งขึ้นเยือกเย็นขึ้นเองความสุขอันใหม่ก็จะเกิดขึ้นแทนความสุขเดิมที่เลยที่เราเคยสัมพันธ์มาเป็นล้านกับล้านล้านกับมันก็จะเกิดความสุขใหม่ที่เรียกว่าโลกุตระสุขเกิดขึ้นในจิตนะนี่ก็พอสมควรเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอนาปานสติให้เข้าใจให้ถูกต้องนะว่าลมหายใจหรืออนาปานาในกับสติเนี่ยมันคนละเรื่องกันคนละอย่างกันโดยสิ้นเชิงนะสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลมหายใจก็เป็นเพียงแค่กายเป็นแค่รูปอย่างหนึ่งไม่ใช่สติพระเจ้าสอนให้จับสติไม่ได้สอนให้จับลมหายใจตรงนี้ต้องแยกให้ถูกถ้าเราแยกถูกแล้วเนี่ยผลก็ต้องถูกสุดท้ายก็คือนิพพานก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวภาวนากันไปสักพักนะเดี๋ยวจะให้สัญญาณโมทนากับทุกคน